Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ka përfunduar pa ndonjë rezultat takimi në mes të ministrit të jashtëm të Ukrainës Dimitri Kuleba dhe ministrit të jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Në ndërkohë në Ukrainë kanë vazhduar sulmet ruse. Vendet individuale të NATO-s duhet të bëjnë gjithçka që mundën për të mbështetur forcat ukrainase në fushën e betejës, thot gjenerali i pensionuar amerikan Wesley Clark. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështetin hetimin e krimeve ruse në Ukrainë. Buka, vaj, mielli, derivatet e naftës, biletat e autobusit dhe taksit janë vetëm disa nga produktet dhe shërbimet të cilat nga e mërkura janë shtrenjtuar sërish në tregun e Kosovës. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia dhe Ukraina nuk arritin që të arrijnë një marrëveshje për armpushim dhe korridore humanitare në takim që u zhvillua sot në mes të ministrave të jashtëm të këtyre dy shteteve në Ankara të Turqisë. Pak para takimit, autoritetet ukrainase konfirmuan vdekjen e tre personave dhe lëndimin e 17 të tjerëve nga një sulm rus që u krye mbi një spital në qytetin Mariupol. Luftimet janë duke vazhduar edhe sot në Ukrainë, ku raportohet se gati gjysma e popullatës së Kievit tashmë është larguar shkaku i luftimeve. Holsiti sjell Shkëlqim Hysenaj.
Ukraina është futur në ditën e 15 të luftimeve në përpjekje për të ndalur një pushtim rus të nisur me 24 shkurt. Përkundër bombardimeve të Ukrainës nga forcat ushtarake ruse, një takim në mes të dy ministrave të jashtëm të Ukrainës dhe Rusisë u zhvillua të entë në Ankara të Turqisë. Takimi ndërmjet ministrit të jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov dhe homologut të tij Ukrainas Dmytro Kuleba ka përfunduar pa një marrëveshje sa i takon korridorëve humanitare si dhe armpushimit. Ministri i jashtëm i Ukrainës tha në një konferencë për media se ka kërkuar hapjen e korridorëve humanitare, por fatkeqësisht sipas tij ministri Lavrov nuk ishte në pozitë që të zotohej për këtë. Kuleba tha se ka kërkuar një armpushim 24 orësh me qëllim të zgjidhjes së çështjeve më urgjente humanitare. Ai bëri të ditur se një gjë e tillë nuk është arritur, pasi siç tha ai, duket se vendimarrës të tjerë për këtë çështje ndodhen në Rusi. Ndërkohë ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov pas takimit pati kritika të shumta për perëndimin, duke thënë se po vepron në mënyrë të rrezikshme me vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë, si dhe me rastin armatosjes së Ukrainës. Lavrov mes tjerash akuzoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për përdorim të territorit të Ukrainës për të zhvilluar patogjen që mund të përdoren për të krijuar armë biologjike, një pretendim ky që SBA-ja ka quajtur si të çmendur. Lavrov tha se nuk beson se përplasja e Rusisë me perëndimin për Ukrainën do të çonte në luftë bërthamore. Unë nuk dua të besoj dhe nuk besoj se një luftë bërthamore mund të fillojë, tha Lavrov. Ai nuk përjashtoi takimet e ardhshme, duke thënë se takimi së entës ka konfirmuar se formati i takimeve Rusi-Ukrainë në Bielorusi nuk ka alternativë tjetër. Takimi që filloi mëngjesin së entës është ndërmjetësuar nga ministri i jashtëm i Turqisë, Mevlut Çavuşoğlu, që nga nisja e pushtimit të Ukrainës me 24 shkurt. Ky është takimi i parë i ministrit të punëve të jashtme të Rusisë Sergei Lavrov dhe homologut të tij Ukrainas Dmitri Kuleba. Takimi pason një ditë të gjatë të luftimeve në Ukrainë, ku si pasojë bombardimit të një materniteti dhe klinike të fëmijëve, u vran 3 persona ndërsa u plagosën 17 të tjerë. Kryqi i kuq ka thënë se Mariupoli, ku më shumë se 400.000 njerëz janë të bllokuar pa ndihmë humanitare dhe korridore të evakuimit, po përballet me kushte apokaliptike. Kremlini tha se do ta shqyrtonte sulmin ndaj spitalit në Mariupol, por Lavrov pretendoi se objekti mjekësor në portin strategjik të detit të zi kishte shërbyer si një bazë ushtarake për nacionalistët, një kontradikt e qartë me deklaratën e zëdhënësit të Kremlinit, Dmitri Peskov, i cili disa orë më parë tha se nuk kemi informacion të qartë se çfarë ka ndodhur atje. Ndërkohë, organizata botërore e shëndetësisë tha se ka dokumentuar 18 sulme në objekte mjekësore që nga fillimi i pushtimit të paprovokuar të Ukrainës me 24 shkurt. Organizata botërore e shëndetësisë tha se ka dokumentuar 18 sulme në objekte mjekësore që nga fillimi i pushtimit të paprovokuar të Ukrainës me 24 shkurt. Dhjetra mira civil Ukrainas po përpiqen të largohen nga zonat që janë duke u bombarduar nga forcat ruse. Civilet rivilluan largimin nga qyteti rrethuar Ukrainas Sumi për të tretën ditë përmes një korridori humanitar më 10 mars, pas një marrëveshje për një arpushim lokal, tha guvernatori rajonal. Pavarësisht sanksioneve ndaj Rusisë, kjo e fundit nuk është duke u mbrapsur dhe po vazhdon aksionin e saj ushtarak brenda territorit të Ukrainës. Vlerësimi zyrtar i SBA-s për numrin rusëve të vrarë në 2 javët e para të luftës është rreth 6000, thonë zyrtarët amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Zëvendës presidenti amerikane Kamala Harris deklaroi sot në Poloni se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përkushtuara për të mbrojtur çdo centimetër të territorit të NATO-s. Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura të mbrojnë çdo centimetër të territorit të NATO-s. Shtetet e Bashkuara e marrin seriozisht faktin se një sulm kundër një është një sulm kundër të gjithëve, tha Harris. Këto komente Harris i bëri pas takimit në Varshavë me presidentin e Polonisë Andrzej Duda. Edhe pse Harris nuk i quajti drejt për drejt krime lufte të Rusisë ngjarjet që po ndodhin në Ukrainë, tha se çdo sulm ndaj civilëve përbën shkelje dhe për këtë mbështeti idenë e një hetimi ndërkombëtar. Imazhet nga Ukraina treguan qartë mizoritë që po ndodhin, tha Harris, edhe përpara se një hetim të përcaktoj se si të quhen ato. Absolutisht duhet të ketë një hetim dhe ne të gjithë duhet ta vëzhgojmë, deklaroi Harris, duke vënë në dukje se Kombet e Bashkuara kanë filluar tashmë një proces për të shqyrtuar akuzat. Nuk kam dyshim se sytë e botës janë te kjo luftë dhe çfarë ka bërë Rusia në lidhje me këtë agresion dhe këtë mizori, theksoi Harris. Ajo tha se nuk do të mungojë mbështetja financiare, humanitare si dhe mbështetja për fushën e sigurisë në Ukrainë. Ndërkohë presidenti Polonis Andrzej Duda në anën e tij tha se është e qartë që në Ukrainë rusët po kryejnë krime lufte. Ai tha se pushtimi rus i Ukrainës bart në vete elementet e gjenocidit dhe synon eliminimin dhe shkatrimin e një kombi. Harris lavdroi popullin polak i cili sipas saj ka hapur dyert për refugjatët ukrainas. Vendet individuale të NATO-s duhet të bëjnë gjithçka që mundën për të mbështetur forcat ukrainase në fushën e betejës, thot gjenerali pensionuar amerikani Wesley Clark. Për mundësinë e vendosjes së zonës së ndalim fluturimit mbi Ukrainën, Clark thot se NATO-ja duhet të mbetet brenda kufive të saj. Duke folur për Radio Evropa e Lira, i thot se mekanizmat ndërkombëtar duhet ta padisin presidentin rus Vladimir Putin dhe gjeneralët e tij për krime lufte. Dëgjojmë në vazhdim me intervistën që ka bërë kolegja Valona Tela.
Çfarë duhet të bëjnë vendet e NATO-s, veçanërisht SBA-ja, për të ndihmuar Ukrainën?
Vendet individuale duhet të bëjnë gjithçka që munden për të mbështetur forcat ukrainase në fushën e betejës.
Po a do të provokonin një luftë më të gjerë nëse i dërgojnë Ukrainës, le të themi, avion, raketa?
Rusia ka angazhuar 100% të forcave të saj luftarake. Forcat kanë qenë tepër të paafta. Ato janë të cenueshme nëse vendet e NATO-s individualisht i ofrojnë Ukrainës antitanke dhe mbështetje ajrore të nevojshme për t'i zbrapsur ato forca. To be able to push
those forces back. But the rest is rëndimi i këngull se nuk do të përfshihet në luftë, por do ta armatos Ukrainën. A nuk është kjo përfshirje?
E kemi thënë nga fillimi se do ta mbështesim Ukrainën në luftë. Nuk do ta bëjmë këtë me forcat amerikane. Në rregull, mos e bëni. Por kjo nuk do të thotë se nuk do t'i japim Ukrainës furnizime, municione, teknologji, informacione të inteligjencës. Ne duhet ta bëjmë këtë.
Përveç sigurimit të pajisjeve ushtarake për Ukrainën, çfarë duhet të bëjë NATO tani?
NATO-ja duhet ta përgatisë veten. Kjo përfshin planifikim dhe rregullim të forcave. Vendet duhet të rishpërndajnë buxhetin në raste të caktuara, rezervistët të mobilizohen. Kjo nënkupton edhe ndërtimin e projekteve të infrastrukturës, përgatitjen e rrugëve logjistike dhe një sër masash të tjera në mënyrë që NATO-ja të përgjigjet nëse Rusia i kalon kufijtë e saj. The NATO
borders. A mendoni se duhet shpallur zonë ndalim fluturimit mbi Ukrainë?
Mendoj se tani NATO-ja duhet të mbetet brenda kufive të saj, por vendet individuale të NATO-s mund të bëjnë atë që duhet të bëjnë për të ndihmuar Ukrainën.
A mendoni se do të vijë një kohë kur NATO-ja do të përfshihet?
Kjo varet vërtet nga Zoti Putin, por nëse shikoni objektivat që ka parashtruar në dokumentet diplomatike që janë dorëzuar në vjesht, ai ka kërkuar që forcat e NATO-s të shpërndahen dhe të largohen nga Evropa Lindore, ka kërkuar që këtyre vendeve tu hiqet mbrojtja e NATO-s dhe kjo është e papranueshme. Por nëse ky është objektivi i tij dhe ai është i përgatitur të na kërcënojë dhe të luftojë për të, atëherë mendoj se do të ketë luftë.
Nga ajo që shihni në lëvizjet e trupave dhe taktikave ruse, çfarë mendoni se është objektiv real i Putinit në këtë luftë?
Objektivi real i tij është të shkatërrojë mundësinë që Ukraina të rrështohet me perëndimin, të përfshijë NATO-n dhe të mposhtë NATO-n me kërcënimin ose përdorimin e armëve bërthamore ose të armëve kimike dhe pastaj të rimarrë kontrollin e Evropës Lindore dhe të detyrojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të largohen.
Mendoni se do të arrijë këtë?
Nuk mendoj, por kjo varet nga leadershipi dhe opinioni civil në secilën prej demokracive tona.
A ka diçka tjetër që mund të bëjë perëndimi për të degraduar kapacitetet ruse nëse Putin vazhdon ta përshkallëzojë situatën?
Sigurisht, Putini do të vazhdojë ta përshkallëzojë situatën sepse qëllimi i tij është të thyej vullnetin dhe rezistencën e Ukrainës. Ne duhet të padisim Putinin për krime lufte ashtu si dhe gjeneralët e tij dhe duhet ta cilësojmë Rusinë si shtet mashtrues. Duhet të inkurajojmë të gjitha vendet në botë që të mos bëjnë tregti me Rusin, të ndërpresin gjithë tregtin me të, të gjitha këto mund të ndihmojnë, por kjo është një betejë që do të përcaktohet nga rezultati në terren në Ukrainë.
Mendoni se do të friksohet nëse mekanizmat ndërkombëtare shpallin kriminal lufte?
Mendoj se do të ketë një dallim të jashtëzakonshëm nëse cilësohet si kriminal lufte, sepse kjo do të thotë se vendet e tjera nuk mund të merren me të, institucionet financiare nuk mund të merren me të dhe ai do të përfundojë si Miloševiçi në gjyq në Hagë.
A mendoni se Putin po e konsideron përdorimin e armëve bërthamore?
Unë mendoj se ai është në gjendje të përdorë armë bërthamore dhe për këtë arsye duhet t'i rezistojmë tani, sepse kur përfshihemi në ato kërcënime nuk ka ndalim.
Po pastaj ekziston në rreziku i luftës bërthamore.
Ne rrezikojmë shumë gjëra, por çështja është ose marrim qendrim ose jo. E kemi marrë mësimin në vitet 1930 në Perëndim, kur nuk kemi mbajtur qendrim të fortë kundër Adolf Hitlerit dhe e gjitha ka përfunduar me luftë. Nëse nuk ngrihemi kundër Putinit tani, kjo do të përfundojë me luftën e tretë botërore. Mënyra e vetme për ta shmangur është duke u ngritur kundër tij tani.
A mendoni se sanksionet do të bëjnë punë?
Mendoj se sanksionet tregojnë vendosmërinë dhe seriozitetin e Perëndimit. Nuk mendoj se ato do të ndalojnë agresionin e Zotit Putin.
Çfarë mendoni për bisedimet që po zhvillohen midis delegacioneve ruse dhe ukrainase?
Mendoj se çdo bisedë që bëhet mes ministrave të NATO-s është e shkëlqyer. Mendoj se çdo bisedë që bëhet me ministrin e jashtëm rus duhet të shihet me dyshim të madh. Qëllimi i tyre është ta ngatrojnë Perëndimin dhe t'i japin Putinit kohë për riorganizimin e forcave për shkatrime masive në qytetet e Ukrainës.
Destructive push against Ukraine cities.
How do you see the end of
this? Si shihni fundin e kësaj lufte?
It depends on the outcome. Varet nga rezultati në Ukrainë. Nuk mund të shihni përtej Ukrainës.
I can't.
But nobody was expecting.
Ishte pritshme rezistenca e Ukrainës.
Absolutely expecting it. And the question is whether.
Absolutisht. Pyetja është nëse rezistenca ukrainase do të jetë mjaft e fortë për t'i bërë ballë agresionit rus. Nëse është mjaft e fortë, Putin tërhiqet. Me siguri rrëzohet. Do të rëzot nga njerëzit e tij dhe do të përfundojë në gjykim për krime lufte. Nëse nuk është mjaft e fortë, do të ndodhë diçka tjetër. Do të jetë rrezik gjetkë në botë, për shembull, pushtimi i Tajvanit nga Kina ose pushtimi tokave të NATO-s direkt nga Putini.
Intervistën e plot me generalin Clark mund ta lexoni në faqen e Radios Evropa e Lirë.org dhe mund ta dëgjoni sërish në orën 16. Çmimet e produkteve ushqimore dhe shërbimet në tregun e Kosovës vazhdojnë të rriten. Produktet elementare të shportës e konsumit të gjitha janë rritur dhe kjo ka vështirësuar jetën e shqiptarëve. Ekonomistët dhe qytetarët po kërkojnë nga qeveria që të ndërmerren masa lehtësuese për konsumatorët. Qeveria deri tash ka marrë disa masa, por jo në produktet ushqimore. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Buka, vaj, mjeli, derivatet e naftës, biletat e autobusëve dhe taksit janë vetëm disa produkte dhe shërbimet e cilat nga mërkura e nën marsit janë shtrejtuar sërish në tregun e Kosovës. Një liter naftë ka arritur në 1.75 euro, ndërsa një liter e benzin në 1.66 euro. Nga produktet ushqimore, një liter vaj nga me pak se 2 euro është bërë 2.39 euro. Një kilogram miell ka arritur në 0.99 euro dhe një kilogram sheqer po ashtu deri në 0.99 euro. Qmimet janë të rënë të rritjes gjithandej për shkak të krizës në tregje që ka shkaktuar pushtimi Rus i Ukrainës. Lufta në Ukrainë ka rritur në veçantë çmimet e energjisë, naftës dhe gazit. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë thonë se rritja e çmimeve në tregun e Kosovës e ka përkeqësuar gjendjen e tyre sociale. Bedri Juk, pensionist, ishte interesuar të mërkurën për të blerë 100 kg miell në lagjen Vranjevc të Prishtinës. Ai thotë se familja e tij është katërantashe dhe se jeton me ndihmë sociale prej 90 eurosh në muaj.
Nëse edhe mili është ajtu u konë 52 ishë bo 60, do më thonë 8 euro më start gjatë notës.
Rushdi Kurtisha, i kryetari shoqatës e transportit rrugor të Kosovës, thot për Radio në Evropa Lirë, se biletat autobusëve janë shtrejtuar në të gjitha destinacionet. Çmimi sipas ti është rritur deri në 1 euro, varësisht nga largësia. Çmimi biletës Prishtinë-Prizren është bërë 5 euro nga 4 euro sa ka qenë. Adriatik Berisha, i cili thotë se punon në sektorin privat, kërkon që qeveria Kosovës të ndërhyjë me masa lehtësuese për konsumatorët.
Që më na hek të veshën, edhe më na hek aktizën. Ndryshe na nuk mujna bëjmë me populli jonë.
Në gjashëm shprejt edhe kryetari odës e afarizmit të Kosovës, Këndër Krasniqi. Si pas ti, qeveria du të ultatimin bivlerën ështuar. Të vëshëja është një tatim që ngarkot konsumatorit në mallra dhe shërbime. Ligji për tatimin bivlerën ështuar përcakton dy normat e tatimit, normën standarde 18% si dhe normën e reduktuar 8%.
Këtë e temë një kërku që të vëshëja të ullet në ushqim në 5%, këtë njërë do të mbrohen dhe qytetarët, po do të këtë rritje të konsumit dhe në të rajonit si që Maqedonia ka ullë këtë vëshën.
Të mërkurën në qeveria Maqedonisë e Veriut ka vendosur për lirimin e akcizës për karburantët dhe përheqin e të vëshës për artikuit ushqimor bazë si mjeli, buka, vaj, mishi, sheqeri, vezet e disa prodhimet e tjera. Autoritetet qeveritare në Kosovë deri më tash kanë vendosur marsh tregtare, që do të thotë çmim maksimal për derivatet e naftës dhe kanë hequr akcizën e karburanteve për fermerët. Sa i përket mundësisë reduktimit të akcizës, që është një taksë që zbatohet mbi produktet e akcizës, si ato energjetike, dohani apo alkooli dhe TVSH-s, ministra e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë së Kosovës, Rozeta Ajdari, nuk e mohoi se në të ardhmen mund të shqyrtohet kjo çështje.
Nëse ne si qeveri ndëgjojmë vetëm njërin pal, nuk dalim ndoshta mirë sepse buxheti është për ju. Shtuar rezervën shtetërore, buxheti është për shtuar, grantet për biznese dhe buxheti është edhe për shëndetësi dhe për fusha tjera për arsim. Pra,
ajo i thon qytetarët që të mos krijojnë panik për mungesë të produkteve, pasi si pasaj, tregu ka mjaftueshëm. Edhe Skënder Krasniqi thotë se qytetarët nuk ka nevojë të furnizohen me rezerva ushqimore nga frika mungesës së tyre. Ai thotë se rritjet të mëtejshme të çmimeve mund të ketë, por jo dhe mungesë të produkteve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
A ka Kosova inspektor ishte një nga pyetjet e shpeshta në rrjetet sociale sot, pasi çmimi i një litri vaji brenda natës nga 2.19 cent u bë 3.49 euro. Me 4 mars, mesatarja e një litri vaji ishte 1.70 euro. Përfaqësues që mbrojnë konsumatorët dhe njohës të fushës së tregtisë akuzojnë autoritetet kompetente për mos kontroll në çmimeve që sipas tyre janë artificiale. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Brenda një dite, në tregun e Kosovës, çmimet e produkteve esenciale për shportën e konsumatorit rritën në mënyrë të parësyeshme dhe shteti nuk arrin t'i kontrolloj, thonë përfaqësues që mbrojnë konsumatorët dhe njohës të fushës së tregtisë. Një liter vaj, më datën 9 mars në tregun e Kosovës, është shitur 2.19 euro. Më 10 mars, i njëjti produkt, ka pasur çmimin 3.49 euro. Në tregun e Kosovës, më 30 mars, pothuajse të gjitha markat e vajit kanë qenë me një çmim 3.49 euro. Për këtë ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, pas një vizite që ka bërë në një kompani prodhuese të vajit në Kosovë. Ai tha se çmimi i vajit në Kosovë është më i lartë në botë. Sipas tij, këto çmime kanë rritje artificiale dhe të parësyeshme.
Pra, bëhet fjalë për çmime të fryra bëhen prej faktorit njeri, e jo prej gjendjes objektive në terren. Këto çmime të fryra duhet të çfryhen.
Inspektorët, tha Kurti, janë duke bërë dokumentimin e të gjitha shkeljeve. Çmimet janë në trend të rritjes për shkak të krizës në tregje që ka shkaktuar pushtimi rus i Ukrainës. Lufta në Ukrainë ka rritur në veçantë çmimet e energjisë, naftës dhe gazit. Selatin Kaçaniku, drejtori i organizatës joqeveritare Konsumatori, thot për Radio Evropa e Lirë se prodhuesit dhe tregtarët kanë kishpërdorur situatën dhe kanë bërë rritje të çmimeve sipas dëshirës. Gjithë këtë situatë, Kaçaniku thot se shteti nuk po arrin ta kontrollojë.
Dikush mes prodhuesish, tregtarësh e shërbësish, po e shfrytëzon me mjeshtri momentumin dhe po manipulon me çmime. Në kushte normale, po të kishte qeveri dhe po të kishte inspektorat, po të kishte gjyqësi, një pjesë e mirë atyre do të përgjigjesh para ligjit.
Dy mekanizma që përveç tjerash mund të kontrollojnë parregullësitë eventuale me çmime në treg është Inspektoriati i Tregut në Kosovë, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë dhe Autoriteti Kosovar i Konkurrencës. Që nga 9 qershori vitit të kaluar, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës është jo funksional për shkak se kryetarit, nënkryetarit dhe tre anëtarëve të këtij komisioni u ka skaduar mandati 5-vjeçar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Inspektoriatin e Tregut, por ata kanë kërkuar që t'ju dërgohen pyetje përmes zyrës së informimit, e cila nuk ka kthyer përgjigje deri në publikimin e këtij teksti. Edhe ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Ismet Mulaj, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thot se rritja e çmimeve është e pakontrolluar. Sipas tij, për këtë lëvizje artificiale të çmimeve, fajtor është shteti, që sipas tij nuk po arrin ta kontrollojë. Ai thot se Inspektoriati i Tregut vazhdimisht ka vuajtur për numër të vogël të inspektorëve, por në situatën në të cilën është vendi, Mulaj thot se ata duhet të ndërmarrin diçka.
Po edhe me sa pak inspektor, nëse shpandohen e pika të ndryshme, edhe nëse gjobat janë, dhe më thanë, në harmoni me së regullimin e tregut, dhe më thanë, me rritin artificialit të qmimeve, nëse këto gjobat do të bëshin edhe publike, dhe më thanë, nëse qeveria Kosovës do t'ju bën të thirrje sektorëve që t'jenë të ashpër në raport me këto së regullime, edhe t'i paraprintin një loj, si thuhet, sensibilizimit kësaj çështje, mendoj që kujdesi edhe i bizneseve do të ishte shumë më i madh.
Kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti në Kuvendin e Kosovës, Ferhat Shala, kërkon urgjentisht nga qeveria e Kosovës të funksionalizojë mekanizma që do të bëjnë kontrollin e çmimeve të tregut.
Institucionet e shtetit duhet të reagojnë, qeveria duhet të jetë më aktive dhe të dinamizojë, si më thonë, këta trupa të mobilizojë.
Kosova është përballë me rritje çmimesh edhe para shpërtimit të luftës në Ukrainë. Kjo ka ndodhur kryesisht për shkak të çrregullimeve në furnizime që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Vazdojmë një temë nga Shkupi, Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut, për Radio Evropa e Lirë bën të ditur se sistemi financiar është stabil dhe të gjitha shërbimet financiare kryhen dhe do të vazhdojnë të kryhen pa pasur implikime nga lufta në Ukrainë. Nga Banka Popullore bën të ditur se kapitali rus apo ukrainas nuk është i pranishëm në strukturën e pronësisë së bankave të Maqedonisë së Veriut, ashtu që nga ky aspekt nuk ka asnjë ekspozim mbi qëndrueshmërinë e sistemit bankar. Zerita Hajro Jaga raporton nga Shkupi.
Kapitali rus dhe ai i Ukrainas nuk është mbizotrues në asnjë bank të Maqedonisë së Veriut, kështu që nga ky aspekt nuk ka asnjë ekspozim mbi qëndrueshmërinë e sistemit bankar vendas, bën të ditur kështu nga Banka Popullore në Maqedoninë e Veriut. Pas invazionit rus në Ukrainë, Bashkimi Evropian ka përjashtuar 7 banka ruse nga rrjeti ndërkombëtar për shërbimin e mesazheve mbi transaksionet bankare SWIFT. Ndërkohë nga Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut theksojnë se sistemi financiar është stabil dhe se të gjitha shërbimet financiare kryhen dhe do të vazhdojnë të kryhen pa pas implikime nga lufta në Ukrainë. Deri më tani nuk kanë ndikime të drejtë për drejta në sektorin financiar vendas dhe as nuk priten për shkak të lidhjeve të dobta financiare që ka Maqedonia e Veriut me Rusinë dhe Ukrainën. Detyrimet financiare dhe kërkesat financiare ndaj këtyre dy vendeve janë më pak se 1% e totalit të mjeteve dhe detyrimeve financiare. Dhe për këtë arsye nuk ekziston asnjë rrezik i drejtë për drejtë në këtë segment. Theksohet në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e lirë nga Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut. Përderisa ish guvernatori Bankës Popullore, Lube Tërpevski, për Radion Evropa e Lirë, thotë se pasoja që do t'i ndjeje ekonomia e Maqedonisë si pasojë e luftës në Ukrainë, mbase pak më vonë, por gjithsesi do të reflektohen dhe në sistemin bankiar. Është normale që ajo që ndodh në Ukrainë të ketë pasoja në ekonominë e vendit, gjë që është e pamundur që këto pasoja të bien bikurisë të ekonomisë dhe të mos reflektohen dhe në sistemin bankar. Pra, në mënyrë indirekte, ndonse jo në mënyrë të drejtë për drejtë. Pasi ekonomia e Maqedonisë së Veriut është e varur nga ekonomia e Gjermanisë, shtet ky që duket se pas Rusisë dhe Ukrainës do të jetë më i goditurin në aspektin ekonomik, në këtë mënyrë është e pashmangshme që të mos goditet dhe vendi ynë në mënyrë indirekte, thot Tërpevski. Ndryshe nga Banka Popullore, theksojnë se rezistenca e bankave të Maqedonisë së Veriut ndaj krizës është më se solide, gjë që nuk e kërcënon likuiditetin e tyre. Banka Popullore gjithashtu ka bërë të ditur se rezervat devizore janë në një zonë të sigurt dhe sigurojnë likuiditet të mjaftueshëm devizor në ekonominë vendase dhe qëndrueshmëri të valutës vendase. Edhe Lube Tërpevski, guvernator, thotë se bankat në Maqedoninë e Veriut kanë shkallë të lartë të koeficientit të aktivitetit të kapitalit, kështu që ka pak gjasa që kriza të ndikojnë në likuiditetin e tyre. Nuk duhet të jemi të shqetësuar për shëndetin e sistemit bankar. Nëse kjo krizë do të vazhdojë edhe një kohë më të gjatë, ndonse mund të rriten kredit jo funksionale, të njohura si kredit të këqija, por për shkak të shkallës së lartë të koeficientit adekuat të kapitalit, kjo nuk do të ketë implikime të mëdha as në likuiditetin dhe as në profitin e bankave, thot Tërpevski. Do të theksuar se Maqedonia e Veriut dhe Rusia vendosën marrëdhënie diplomatike në janar të vitit 1994. Gjatë kësaj periudhe kohori janë nënshkruar mbi 20 marrëveshje bilaterale, që veç tjera kanë të bëjnë dhe me lehtësimet për bashkëpunim mes dy vendeve në lëmin e energjetikës, infrastrukturës, ku bën pjesë dhe ndërtimi i tubacionit të gazit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkufi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelari Gjerman Olaf Scholz dhe presidenti Francës Emmanuel Macron kërkuan një marrëpushim të menjëhershëm nga një telefonat që ata patën me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, tha një zyrtar i qeverisë gjermane. Macron dhe Scholz gjithashtu i than Putinit se çdo zgjidhje për luftën në Ukrainë duhet të arrihet përmes negociatave midis Ukrainës dhe Rusisë, tha zyrtari gjerman. Të tre ranë dakord të qëndrojnë në kontaktet e ngushta në ditët në vijim, shtoi zyrtari gjerman. Mbretëria e Bashkuar thot se ka shtuar disa miliarder rus të profilit e lartë në listën e saj të sankcioneve, duke përfshirë Roman Abramovich, pronarin miliarder të klubit të futbolit në Premier League Chelsea, dhe industrialistin Oleg Deripaska, i cili ka bërë thirrje për t'i dhënë fond luftës të që Moska ka filluar në Ukrainë muajin e kaluar. Qeveria britanike tha në një deklaratë sot se lista e re e përfshin gjithashtu shefin ekzekutiv të Rosneftit, kompanie naftës Igor Sichin, kryetari bankës TVB Andrei Kostin, shefin e Gazpromit Alexei Miller, pronarin e firmës së tubacionit Transept Nikolai Tokarev dhe kryetarin e bankës Rosia Dimitri Lebedev. Prokurorja e përgjithshme ukrainase Irina Venedikova bëri thirrje për një model të ri të përpjekjeve për hetimin e krimeve të dyshuara të luftës në Ukrainë, duke thënë se duhet të krijohet një gjykatë speciale për krizën e paprecedent. Ajo tha se 39 vende janë bashkuar ankesës së Ukrainës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë kundër Rusisë. Sulmi i Rusisë ndaj një termocentrali bërthamor për dënimi i dyshuar i bombave thermuese dhe ashtu quajtur bomba vakum në zonat e dendura me banorë, si dhe shënistrimi i spitaleve, shkollave dhe zonave civile janë përshkruar gjithashtu si krime lufte. Gjermania në të ardhmen do të jetë më e pranishme në Ballkanin Perëndimor dhe për këtë arsye për të herë të parë kemi një të dërguar special në këtë rajon, ka deklaruar të njëjtën në Sarajevo ministra jashtë me Gjermanisë, Annalena Baerbock. Baerbock është duke vizituar vendet e Ballkanit Perëndimor. Sot ajo do të qëndrojë edhe në Kosovë ku do të takohet me ofisin e institucioneve. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij edicioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe mirë dëgjofshim.